Sango na VOA.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Centre-ville ya Ngumba Kinshasa ezalaki malamu te lokola na bomeseno lelo mokolo moyambo ba magazin na misala ya koteka biloko mifungula kite pona bobangi ya bobengi ya ba manifestation lelo eye etambolaki na ba réseaux sociaux kaka misala ya mikie lokola ba kabine téléphonique nde bazwaki risque ya kufungula na avenue ya commerce na commune ya Gombe na boulevard ya 30 juin ekole Kanzinga Zinga ya hotel Memling bakolo magasin bakangaki ba porte na bango bazalaki kobanga ete bapiye to bapanza ba magasin na bango na ntango ya ba manifestation pepo na tina ya bomoko baboyaki kofungola ba pneu epelisamaki na avenue Bokasa na bokutani na yango na oyo ya commerce centre-ville ezalaki na kimia te mpo na ba manifestation ya weekend eleki eye ezalaki kotala ba ambassadeur na ba organisation internationale bilingue baye bazalaki na nkanda mingi ba betaki mabanga mpe ba tumbaki mituka ya ambassade mpe ya MONUSCO ambassade ya Côte d'Ivoire et sakolaki suni mpe mawana bango mawana yango na lolenge moko ya mituka na yango e bebisamaki na ntango ya ba manifestation mana na ngambo na ye gouvernement ya ekolo Congo démocratique e pameli na makasi bizaleli mabe wana ya mobulu mpe esakoli bolukiluki mpo na bolakisi na polele ba mbeba mana bakondi ba bengi ba diplomate ya bapaya mpe basali ya MONUSCO mpe lisusu bisika ya misala mpe mituka ete bikoki te kobebisama ministre molandi ya premier ministre oyo atali makambo ya bapaya mpe francophonie Christophe Lutundula Pala asala asalisa kibo kutani moko ya lombango lobi mokolo ya yenga sima ya sansa ya minister na minister ya misala ya bapaya ya ekolo Congo Democratique liboso ya motomolo ya MONUSCO mpe molakisi elongi ya secrétaire général ya Nations Unies Bintou Keita mpe ba diplomate ya ba chancellerie ya mikili ya poto baye ba monaki bisika na bango ya misala na basali na bango kobebisama na mokolo ya ba manifestation na Kinshasa eye esangani na misala ya M23 eye fundami kopesa mama boko na Kigali. Bayekoli ya bitelo ya likolo ya ituka ya Sud Kivu babandi misala ya botiki kotanga to greve ya mikolo mibale po na kotele mila bitumba ya Rwanda na nzela ya M23 na Nord Kivu pe pasi na bozangi bokengi biye bizali kotungisa na ba territoire mingi ya ituka. Bayekoli ba tindamaki na baninga na bango baye babandaki misala mina ya greve mpe ya botele mili mpo na molobeli ya bayekoli ya ituka ezali lolenge ya kusangisa makanisi na bato bazali kokufa na bitumba kobanda bamvula na Sud Kivu botele meli moko elengelami na guvernora ya etuka po na kufunda makambo mana kobanda bebandeli ya bitumba na Nord Kivu mobu ya kelasi ezali kotosa malisusu te mpo na bayekoli baye babotama na etuka ya Nord Kivu yango nde ezali kotinda ba bolengelami ya mikolo mie mibale ya lisanga ya bayekoli ya Sud Kivu. Pene na bayekoli ya bitelo ya mikie na sous-division epe ya EPST mambasa 2 na Ituri bazali kotanga malamu te po na bitumba mbala na mbala ya ba ADF mpe na mangomba masusu ya basimba mandoki ya bisika bina bayekoli ebele bazali kokima na baboti na bango na ntango bitumba mpe bakozonga ntango kimya ekozonga basusu bakati kilasi bakonzi ya bitelo batungisami na mambi mana miye mizali kobangisa bayekoli mpe ba kukebi kobebisa misala ya bitelo mpene na ituka motoba ya primaire na ya secondaire mangomba ya basimba mandoki mingi mingi ba ADF ba bakisi kobanda misala ya bango uto sanza ya yambo miye mizali kotungisa bayimboka na basheferi ya babila bakwanta pe babombi matondo mingi ya vino bolambi mifu ya kibongo Antoine.